În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem la incursiunile despre îngrijorări. Ne-am întâlnit de mai multe ori pe această temă. Îngrijorările am ajuns de acord că sunt de mai multe categorii: reale, existențiale, impuse și dezvoltate social sau de comunitățile din care facem parte, și imaginare, exagerate chiar de noi. La categoria reale și existențiale, încă nu am terminat incursiunea în îngrijorări. Acum vom discuta despre îngrijorările pe linie medicală, pentru că am vorbit despre tulburările psihologice și bolile care s-ar putea dezvolta, somatizând pe acest fond psihologic, pe aceste disfuncționalități ale emoțiilor destructive. Și se pot dezvolta foarte multe boli în organismul nostru. Ce facem și cum reacționăm față de fiecare tulburare, fiecare simptom, fiecare boală care apare în organismul nostru sau la partenerul de viață sau în dreptul părinților sau copiilor noștri? Îl am ca invitat pe Nelu Dumitrescu, pastor, și regia tehnică este asigurată de Marius Rădoi. Se întâmplă, așa cum discutam și la celelalte emisiuni, se întâmplă destul de des. Am folosit această exprimare, se întâmplă foarte des în societatea de azi, în timpurile din urmă, când ne îmbolnăvim. Nu mai spunem că aceste boli vin pe acest fond al tulburărilor, emoțiilor destructive, dar apar și anumite anomalii sau influențe externe ce contribuie la agravarea acestor tulburări și care nu pot fi cunoscute de medicina actuală, pentru că și ei motivează că sunt foarte multe necunoscute și foarte multe apariții noi în lumea medicală, necontrolate, încă sunt în cercetare. Dar noi ne confruntăm cu un fenomen medical. Mergem la medic cu o tulburare, cu o afecțiune, poate banală, poate într-o fază incipientă, sau mergem cu o boală agravată. Și fie nu avem destui medici, pentru că știm că am pierdut foarte mult în sistemul de sănătate, fie avem medici care au prea mulți pacienți și nu au timpul necesar. Și noi ca persoană sau ca familie suntem tratați foarte repede. Plecăm de acolo îngrijorați. N-am înțeles ce avem de făcut, n-am înțeles ce afecțiune avem și n-am înțeles ce urmează, ce efecte vor fi asupra noastră, asupra partenerului, asupra familiei, pentru că medicul respectiv nu a avut timpul necesar sau pentru că ne-am făcut analizele într-un laborator și au ieșit anumite rezultate și nu mai avem banii necesari să mergem într-un alt laborator să verificăm în 2-3 locuri dacă aceste rezultate sunt corecte. Trăim și sub această îngrijorare că rezultatele nu sunt corecte, au o marjă de eroare destul de mare de la un laborator la altul și noi putem pleca acasă cu îngrijorarea că avem o boală care în realitate nu există în organismul nostru sau care există într-o fază incipientă și nici de cum atât de agravată cum ne este prezentată. Acestea sunt îngrijorări reale cu care ne confruntăm din ce în ce mai mult.
Sigur că bolile se și mulțesc în vremea din urmă, așa și spus, pe de o parte. Pe de altă parte, organismul omenesc nu mai e așa de rezistent în fața bolilor. Dar se spune că omul se îmbolnăvește din minte.
Din îngrijorare.
Da. îl urmărește un gând, observă niște manifestări, le exagerează probabil uneori mai mult decât trebuie și omul declară, domnule, sunt bolnav, medici nu știu ce am, nu mi-a dat nicio soluție clară să știu ce am de făcut.
Se agravează chiar pe linia medicală.
Da.
Nu ți se pune corect diagnosticul, nu sunt corecte analizele, nu ți se dau toate detaliile, explicațiile și tratamentul.
Vedeți, există o anumită parte a organismului omenesc, în mintea lui, există o ramură a optimismului. Dacă acea parte este cultivată, că și asta se cultivă, optimismul, nu se lasă ușor dus de ceea ce vede. Dar dacă n-a făcut-o și orice m-a durut aia de două ori într-un loc, acolo trebuie să fie ceva. Și atunci omul nu mai este echilibrat, nu mai este sănătos.
Dumneavoastră sugerați că noi ar trebui să cultivăm, să dezvoltăm permanent partea aceea benefică, optimistă, emoțiile pozitive, constructive, pentru a avea un suport, pentru a avea o bază în momentul în care nimerim la un medic care nu are timp pentru noi sau la un laborator care are o marjă de eroare a analizelor.
Vedeți ce se întâmplă. Noi suntem sfătuiți, și e normal, să merg la medic, mă doare aici, într-o parte, cine știe. Sigur că medicul ar fi normal să-și ia timp pentru fiecare pacient, să stea de vorbă, să discute, să vadă istoricul de când s-a întâmplat, ce se întâmplă, cum se manifestă. Dar sunt prea mulți pacienți ca să avem timp și nu avem destui medici ca să avem timp să tratăm. Dar asta nu însemnează că eu trebuie să mă arunc într-un gol, că asta e starea mea. Și boala are legile ei. Și acolo operează niște fenomene care trebuie să fie luate în considerație. Adică nu ne alarăm dintr-un prim moment ce facem că suntem bolnavi. Și sunt persoane care se declară bolnave că nu prea sunt.
Sau agravează realitatea. Pot să aibă o anumită afecțiune, dar o agravează prin aceste îngrijorări.
Pentru că pleacă de aici toate. Da? Și atunci omul își agravează situația în mod conștient.
Acum, aceste îngrijorări pot apare pe fondul acestor greșeli medicale pe care noi le-am văzut și le cunoaștem, sunt din ce în ce mai multe, pot apare și pe fondul unui statut material financiar foarte scăzut și nu ne putem permite să repetăm analizele la un alt laborator, să mergem la un alt medic, la un alt specialist, sau se pot agrava pe fondul familiei sau chiar al prietenilor, creștinilor din jur. Familia și ea crede lucrul acesta. Sau familia nu este pregătită pentru a susține pacientul, pentru a-i oferi acel suport de care are nevoie. Creștinii, la fel, fiecare își văd de treburile lor. Sunt multe probleme, suntem angrenați în foarte multe, este o perioadă de criză, toți avem probleme și fiecare își vede de viața lui și nu mai oferă acea părtășie, acel suport creștin de care are nevoie un om bolnav.
Apostolul Iacob are o declarație care spune așa: religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve, rădăugioși pe bolnavi, în situațiile lor. Oricare ar fi starea, nivelul de boală, dacă cineva se apleacă cu înțelegere și întreabă, ce te doare? Păi, uite, și eu am avocat mea, da, am făcut așa, nu știu ce, și încep să-l înțelegi pe cel de lângă tine, faptul că te străduiești să-l înțelegi, pentru el deja este un pas extraordinar de important.
Aici aș vrea să mai lămurim un aspect și să mă ajutați în această lămurire. Noi de multe ori foarte ușor dăm sfaturi și foarte ușor ne punem în rolul unui medic, al unui tămăduitor, vindecător, sau în rolul unui psiholog, unui terapeut. Pentru că așa spunem noi românii și așa spunem și noi creștinii. Ne pricepem la toate și le cunoaștem pe toate. Și atunci ne ducem la bolnav, vrem să-l susținem, motivația ar fi corectă. vrem să-l susținem, vrem să-l ajutăm și venim cu experiența noastră sau cu ceea ce noi cunoaștem. Ar fi bine să iei asta, ar fi bine să faci așa, ar fi bine să mănânci așa, ar fi bine să. Dar nu ne punem în locul persoanei respective. Este mult mai greu să te pui în locul persoanei respective, să simți ca el, să gândești ca el, să treci prin simptomele prin care el trece, să suferi cum suferă el și în contextul vieții lui, a factorilor care influențează această boală, care întreține sau agravează această boală în familia respectivă. Este mult mai greu.
Există un proverb, nu știu dacă se știe, care spune așa, că în medicină și în religie toate babele dau sfaturi. În domeniul acestor suferințe care sunt, nici medicii nu întotdeauna au curajul să meargă prea departe.
Și noi avem curajul să ne...
Și noi, da, să spunem, fă așa că am făcut eu, dar tu nu ești ca mine, nu te supără. Sau ia cu tare. Nu e soluție. Iar bolnavul, de cele multe ori, nu-l ascultă pe ăsta. De cele multe ori
Dar sunt și bolnavi care sunt influențabili.
De acord. Dar ăștia sunt excepții la regula cealaltă. Bolnavi care ia tot ce se spune. Păi, sunt bolnavi mereu.
Sau bolnavi care au încredere în acest sfătuitor creștini, pentru că sunt creștini și urmează tratamentul, sfaturile care...
Da. Eu aș sfătui să nu seamă la toate sfaturile astea, pentru că din moment ce există o anumită simptomatologie, există niște tratamente și care medicii le știu, dar nu să mă bag eu, ia cu tare că am luat eu și așa. Pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă la faptul că atunci când omul intră în panică din cauza unei suferințe, nu ascultă pe nimeni. Chiar dacă aude, dar nu ascultă pe nimeni. El este preocupat de boala lui.
Sau agravează boala, prin panică.
Exact. Atunci, în loc să-l ajuți,
îi faci mai mult rău.
Îl amenizi mai rău decât a fost. Pe de o parte. Pe de altă parte, mai e un lucru. Vedeți, boala nu vine într-o dată. E vine în timp. Afară de bolile care sunt niște declanșări momentul acela, dar sunt foarte multe boli care sunt pregătite de-a lungul timpului prin neglijarea regulilor sănătății.
Bun, da. Noi nu tratăm partea aceasta pentru că am discutat în alte emisiuni. Acum noi mergem pe tema îngrijorărilor. Deci boala este deja instalată, s-a agravat datorită unui medic care nu și-a dat interesul sau datorită unor analize care au fost eronate, sau chiar există această boală gravă și atunci îngrijorările sunt justificate, sunt reale, pe linia medicală sau pe linia determinată de boala respectivă. La aceste îngrijorări se adaugă mediul familial care agravează boala sau mediul creștin care agravează prin atitudinea și prin sfaturile pe care le oferă. Acum, potrivit acestei realități, ce ar trebui să facem ca familie, ce ar trebui să facem ca și comunitate creștină în dreptul unui bolnav?
Eu zic că ar trebui să tratăm bolnavul și nu neapărat boala, ci bolnavul. În ce sens? Că fiecare om are părțile lui sensibile care pot fi folosite în mod constructiv. Mă refer la alarmarea și gata, l-a dus. Dar oricum, în așa fel încât lui se rămâne și o rază de speranță că totuși nu este condamnat la moarte, gata. Chiar dacă ar fi boala gravă, nu l-a ajuns cu nimic dacă îi spui ești pe moarte, te-ai terminat cu tine. Pe de-o parte. Pe de altă parte, mai uităm și alt aspect, că vezi că credința în Dumnezeu ne mai dă un anumit echilibru și aici. Nu disper și vai de mine. Noi suntem datori să ne tratăm. Adică nu alarm, gata, am pus alarma și s-a terminat. Eu sunt obligat să mă tratez. Să mă tratez în așa fel încât să am și încredere că tratamentul ăsta poate duce la bine. Pentru că dacă mă tratez fără să am încredere în medicamente, degeaba. Nu simt nimic deosebit, mă simt nu știu cum.
N-au efect.
Și atunci e vorba de, iarăși mă întorc la partea psihică, un echilibru psihic, o încredere în Dumnezeu care totuși veghează la cârma vieții mele și care nu va îngădui să trec pe mai mult decât poți o duce. Depinde ce va fi.
Deci, echilibrul acesta psihic se bazează pe încrederea în Dumnezeu pe care o dezvolt eu singur prin experiențele mele personale cu Dumnezeu.
Exact.
Și pe modul în care eu tratez afecțiunea sau boala pe care o am. Dar la ceea ce fac eu se adaugă suportul de care am nevoie din partea familiei și din partea comunității creștine. Și aici, acest suport n-ar trebui să constea în tot felul de rețete, sfaturi, soluții și tratamente, ci ar trebui mai mult să se concentreze pe de o parte în întărirea încrederii în Dumnezeu, deci noi să fim factori care să ajutăm la dezvoltarea încrederii în Dumnezeu și în același timp să fim acel suport afectiv de care are nevoie un bolnav. Noi știm foarte bine, din generație în generație se spune lucrul acesta, atunci când transmiți iubire, când tratezi cu iubire pe cel bolnav, jumătate din boală se tratează numai prin faptul că stai lângă el cu iubire și el primește iubirea ta sinceră, naturală, autentică, că îl iubești bolnav, că îl iubești cu toate greșelile care le-a făcut și a ajuns la această boală, că nu-l condamni, că nu-l judeci, că nu-l părăsești când este bolnav, că îl iubești așa cum este.
Aici apare un lucru. Am găsit într-o lucrare în care recomanda bolnavilor să facă vizite la bolnavi și motiva. Faptul că vizitează pe un bolnav care are nevoie de el, îi dă lui o anumită stare de spirit care îl ajută la suferința lui. Ori problema aceasta, deci vizita la bolnav ca tratament al bolii celui care vizitează.
Este o parte.
Da.
Dar fundamentul ar trebui să fie, pentru că noi suntem mereu repetați, să nu intervină egoismul. Aici este o parte din egoism, pentru că eu știu că mă pot trata prin acea vizită. Dar ca să nu fie acest egoism, care e benefic, suntem oameni, motivația reală când fac o vizită și când trebuie să fiu suport pentru cel bolnav, să fie iubirea mea dezinteresată pentru acea persoană.
Rândule, eu am spus treaba asta că și medicii recomandă în vederea ameliorării bolilor vizita la bolnav. Deci, un gest altruist.
Altruist.
Să fie.
Da.
Asta
este. Și plin de iubire. Bolnavul să simtă că este susținut, mângâiat, înțeles, ajutat, așa cum este el în momentul acela.
Am avut un cunoscut care s-a îmbolnăvit ceva la plămâne. Și am văzut că nu mai apare acolo, acolo iese, fac o vizită. Când era în pat. I-am dus ceva de mâncat, ceva fructe, am stat cu el de vorbă, am făcut o rugăciune cu el și la plecare, frate, zice, nimeni nu a vizitat până acum. Păi zic, eu acum am aflat și am să vin. Bun. M-am dus iarăși la vreo două zile la el, ia câte ceva așa. Și îmi spune după a treia viză, zice, am început să aplic un tratament care dă roade. Și zic, cam ce tratament? Ce viză noastră. Viză noastră.
Așa am vrut să spun. Un bolnav și cu cât este mai veche, mai cronicizată sau agravată boala respectivă, cu atât are mai multă nevoie de aceste vizite, de această susținere reală,
altruistă,
altruistă, autentică, plină de iubire și înțelegere, pentru că în această atmosferă el poate să facă tratamentul.
Și organismul reacționează normal.
Organismul reacționează normal și beneficiază de tratament. Într-o atmosferă indiferentă sau într-o atmosferă de reproșuri sau într-o atmosferă în care se caută permanent un vinovat și cauzele de ce s-a ajuns acolo, de ce nu există soluții, boala se agravează. Bolnavul se vede singur în lupta cu boala.
Păi sentimentul, încă o dată, sentimentul că ești apreciat, că cineva vine la tine pentru că te iubești, că cineva lasă ale lui ca să pună un timp pentru tine, deja îți dă un sentiment care contribuie la vindecare. Și acel lucru ar trebui să-l înțeleagă toți sănătoșii.
Și toți creștinii.
Și toți creștinii. Și să simtă cu cei care trec prin boală și necaz.
Eu îmi pun întrebarea, pentru că am întâlnit asemenea cazuri destul de multe și cred că și dumneavoastră ați întâlnit. Cum de uităm, dacă vorbim atât de frumos despre părtășie, dacă ne-am organizat și știm că trebuie să facem vizite, dacă suntem creștini și dacă toți suntem datori cu o moarte, că nu trăim veșnic niciunul dintre noi și când vom muri, rare sunt cazurile în care se moare de bătrânețe. Majoritatea se îmbolnăvesc și după aceea mor. Doar că boala poate să fie mai ușoară sau mai grea. Cum de nu conștientizăm că și noi vom avea nevoie să fim vizitați? Că și noi vom avea nevoie să fim susținuți și mângâiați?
Păi, cred că asta ar fi, probabil că și prezentarea noastră va avea un rost. Că nu ca să fiu și eu vizitat mă duc, ci mă duc că vreau să stau alături de el, să-i spun, să-l asigur că mă rog pentru el, că simt cu el, că și să vadă și concret. De ce avem noi în biserică rugăciunea pentru bolnavi? Ce rost are asta? El e bolnav acasă și biserica se roagă la biserică. Ce rost are? Dar dacă când el aude că biserica întreagă s-a rugat pentru el, ceva se întâmplă în organismul lui. Și chiar dacă sunt boli incurabile, suportă mai ușor suferința, pentru că alții îl au în planul lor ca să roage pentru el. Rugăciunea pentru bolnav nu e doar o simplă strigăm, Doamne, fii, ci este vorba de manifestarea unei împreună simțiri cu cele în situații.
Și această împreună simțire nu o poți manifesta dacă tu nu ți-ai dezvoltat-o în caracterul
absolut
tău.
Sigur.
Și această împreună simțire trebuie prelungită sau continuată cu acele vizite concrete. Nu este o rupere din timpul tău, nu este o pierdere a timpului tău atât de prețios, ci este o componentă a creștinismului.
Știi ce spun eu? Eu zic că timpul trebuie gestionat cum trebuie. Asta e. Adică gestiunea timpului însemnează că acord tuturor problemelor o părticică din timpul meu. Și dacă Dumnezeu mi-a încredințat mie bolnavul ăsta, nu mie neapărat, dar mi-l asum să fac și
eu
pentru
el. Simt eu în sufletul meu.
Eu, că Mântuitorul spune, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți.
Sau n-ați venit.
Deci problema vizitării și rugăciunii pentru bolnavi face parte din programul de viață, în mod normal. Și atunci, tot timpul, ne dăm seama ce efect are asupra noastră înșine ceea ce facem altora. Și deseori, noi suntem mai câștigați decât cel pe care mergem.
Corect. Și această preocupare sinceră, autentică, pentru cel care este în suferință, nu-mi fac o datorie, ci chiar eu am această preocupare, conștientizare și responsabilitate, atunci pot să discut și cu alte persoane din comunitate, aflu un medic de specialitate, aflu un tratament sau aflu un sponsor care ar putea să ajute cu bani pentru tratarea acelui bolnav. Dar dacă mi este indiferent...
Nici nu știu că e bolnav. Asta ar fi culmea. Ce se întâmplă? Eu zic aici, problema îngrijorării e deja început de boală.
Și când există boala, să te afli și singur
așa
cu boala,
da,
este o îngrijorare în plus. Chiar dacă tu ești creștin și dezvolți relația ta și încrederea ta cu Dumnezeu și foarte mulți bolnavi au plecat într-o relație foarte bună cu Dumnezeu pentru că au avut autenticitatea credinței lor, dar n-au fost susținuți și poate că era mult mai ușor dacă ar fi fost susținuți.
Păi, faptul că cineva simte cu tine deja este un, să zic așa, un plus în viață. E cineva care simte cu mine. Chiar gândul ăsta parcă te ridică deasupra unei presiuni și parcă vezi mai clar.
Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost alături de noi și sperăm că nu veți ajunge în situația să vă îngrijorați că nu sunteți vizitați atunci când sunteți pe patul de suferință. Vă invităm să fiți și la următoarele incursiuni despre îngrijorări, că tare multe mai sunt. La revedere!